Նա մտածեց այդ կնոջ արյության մասին, որը եկել էր, որպեսզի վտանգի դեմ կանգնի երես առ երես ու ամաչեց իր վախկոտությունից։ Եվ Մարսելը, նախկին Մարսելը, հարցրեց նրան. Բայց ասացեք, իսեր Աստծո, Անետա, այդ ինչ դև է ձեզ մոլորեցրել։ Չէ՞ որ դուք հանգիստ նստել էիք Շվեցարիայում, ոչ ոք ձեր մասին չէր էլ մտածում։ Որ Սատանան ձեզ դրթեց վերադառնալ, որպես ընկնեք գայլի երախը։ Անետան համբերությամբ բացատրեց, որ ուզում է պիտանին ազատել, զբաղեցնելով նրա տեղը, և կամ թե չէ իր վրա վերցնել մեղքի հասանելիք բաժինը։ Մարսելը ձեռքերը կարկառեց դեպի երկինք։ Դուք այդ չեք անի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ինձ ասեք նրա գործը վարող քննիչի ազգանունը, ես նրան դիմում եմ տալու։ Ես դա ձեզ թույլ չեմ տա։ Իսկ դուք թույլ կտա՞ք, որ ես թողնեմ իմ փոխարեն դատեն ոչ մի մեղք չունեցող մարդուն։
Ինչպես թե մեղք չունեցող։ Չէ՞ որ նա պրոֆեսիոնալ է։ Նրա միջոցով են տարվում գաղտնի նամակագրությունները, կազմակերպվում փախուստները։ Նա հին ռեցիդիվիստ է։ Էհ, ասենք թե դուք ձեզ մատնեցիք, բայց չէ՞ որ դրանով նրան չեք փրկի։ Մանավանդ, նա ձեր անունը չի էլ տվել։
Չի տվել շնորհիվ իր ազնվության։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է նրան զիջեմ ազնվության մեջ։
Դուք որդի ունեք։
Բանն էլ հենց այդ է, ես չեմ ուզում, որ նա վախկոտ լինի։
Դուք բոլորովին ցնդել եք։
Այո, բոլորովին, իսկ հիմա բարեկամս, ասացեք այն ազգանունը, որն ինձ պետք է, և հանգիստ եղեք, ձեր անունը չի արտաբերվելու։
Ֆրանկը մտածում էր, հեքիաթներ պատմիր, դատարանը գործի հետքերով կամաց-կամաց ինձ էլ կհասնի։
Բայց Մարսելի ինքնասիրությունը վիրավորված էր, նա առարկեց։
Խոսքն իմ մասին չէ, իմ անհանգստությունը ձեզ համար է, դուք չգիտեք պատրոնին։
Նա նկատի ուներ պատերազմանող մարդուն։
Մի մահվան դատավճիռ ավելի կամ պակաս նրա համար միևնույն է։ Նա չի նայի, թե դուք կին եք։ Աչք վախեցնելու համար նա պատրաստ է ոտնահարել բոլոր հին պայմանականությունները, չի ընդունում ոչ մի ավելորդ ներողամտություն, հարգանքի և նրբակրթության ոչ մի սրբազան ավանդույթ,
չեմ առարկում։ Հավասարություն է, թող հավասարություն լինի, նույնիսկ կախաղանի սպառնալիքի տակ։
Մարսելն այլևս չէր համառում, նա ճանաչում էր Անետային։ Թող այդպես լինի, բայց թույլ տվեք ես սկզբից գործին ծանոթանամ։
Ժամանակ չկա։
Ժամանակը զուր տեղը չի վատնվելու։
Ինձ վրա ծանրացած է պարտքը ցուցմունք տալու։
Դուք բավական ամուր եք, որպեսզի այդ ծանոթությունը տանեք ևս մի երկու օր։ Գուցե գործը կարճելու հնարավորություն գտնվի։ Ինչու զուր տեղը կործանեք և ձեզ, և պիտանին։
Իսկ ով գերաշխավորի ինձ, որ գործը հենց այս օրերին չի վերջանա։ Եվ ես հետին թվով չեմ իմանա, որ հապճեպ դատավճիռն արդեն կայացված է։
Ես ծանոթ եմ քննիչի հետ և ձեզ տեղյակ կպահեմ գործի ընթացքի մասին։ Ես մտադրություն չունեմ ձեզ խաբելու, այդպիսի բան չեմ անի։ Վերցնենք ամենավատ դեպքը։ Պատկերացրեք, որ դատական վճիռան սպասելիորեն կայացված է առանց իմ գիտության։ Ինչ կա, որ նույն ելքը դարձյալ մնում է ձեզ, հանձնվել արդարադատության ձեռքը։ Միթե կարելի է խանգարել, որ կանայք իրենց չկործանեն։
Ես դրանից չեմ վախենում, Մարսել, բայց չեմ էլ ձգտում դրան։ Անօգուտ հերոսությունը ես ոչ կարեկցում եմ, ոչ էլ հարգում։
Փառք Աստծո, վերջապես սթափ բանականության ձայն լսվեց։
Օֆ,
իսկ ինչ օգտակար հերոսությանն է վերաբերում, Անետա, ճիշտն ասեք, չէ՞ որ միևնույն է, ես ձեզ պաշտպանելու եմ, ինչպես որ դա կարողանամ։ Ինչու եք դուք ինձանից թաքցրել, որ նա ձեր սիրած տղամարդն է։
Ով?
Գեղեցիկ պատանին, որին դուք փրկել եք։
Ինչ անհեթեթություն։
Բավական է, միթե դուք հիմա էլ եք այդ թաքցնելու։ Ինչ կա որ, ես հեռու եմ կշտամբելուց, եթե դա զվարճացնում է ձեզ, դուք իրավացի եք։
Բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ոչ։
Դե լավ, բավական է։
Անետան կարմրեց։ Ոչ, ոչ, ոչ և ոչ։
Մարսելը ժպտաց։ Դե լավ, մի զայրացեք, ես ձեզ այլևս ոչ մի բանի մասին չեմ հարցնում, բայց մեր միջև տիկին առեղծված, խոստովանեք, որ ձեզ շատ հեշտությամբ կարելի է փակուղու առաջ կանգնեցնել։ Խնդրեմ, բացատրեք, հանուն ինչի էիք նրան փրկում, եթե չէիք սիրում։ Հանուն այն բանի, սկսեց Անետան բուրըն կերպով։
Բայց հենց նույն րոպեին լռեց։ Նա հասկանում էր, որ եթե Մարսելին բացատրի իր իսկական դրդապատճառները, նա ոչ մի բառի չի հավատա, չի հասկանա։
Էհ, թող այդպես լինի, թող մտածի այնպես, ինչպես որ ինքն ուզում է։
Մարսելը հաղթականորեն քմծիծաղեց. Նրան չես խափի։
Նա սքանչելի տղա էր, սերը ամբողջ գործին սուր համեր տալիս։
Այդ Անետան, այնուամենայնիվ, այդպիսի ծանոթությունը նրան կարող է շատ խիստ վնաս հասցնել։
Բայց, ճիշտն ասած, Մարսելը նրանով հպարտանում էր։
Նա հենց այդ նույն րոպեին ձեռնամուխ եղավ գործին։ Տեսնվեց կապիտանի հետ, որը քննությունը վարում էր։ Դա սիրալիր, նրբակիրթ մարդ էր, որն առանց որևէ ճիգ գործադրելու բարձրացել էր այն անմարդկայինության աստիճանին, որը նրանից պահանջում էր իր դերը։ Ազգային մոլեռանդությունը ըստ պարտականության և դիլետանտի հետաքրքրությունը նրա մեջ միախառնվում էին ու դառնում մի տեսակ գորովալից անտարբերություն։ Քննության ենթակաների համար նա հատկապես վտանգավոր էր այն դեպքերում, երբ ինքը նրանցով հետաքրքրվում էր։
Պիտանը նրան հետաքրքրեց։ Նա բարյացակամություն զգաց դեպի այդ մարդը։
Նրանց միջև տեղի էին ունենում տեսական և քաղաքավարի զրույցներ, որոնցից քննիչը փորձում էր պարանի կանեփաթել ձեռք բերել պիտանին կախելու համար։
Բայց այդ թելը ամուր չէր։ Քննիչը շատ սիրալիր և ափսոսանքով ընդունում էր այդ։
Հին վարպետը նրան թվաց խաղաղ երազող, արտաքինից անչար ու անպայման շահադիտությունից զերծ։
Նա սիրում էր խոսել, ուրախությամբ շարադրում էր իր բարեհոգի ուտոպիաները, երախտագիտություն էր հայտնում, որ իրեն լսում են, շան զսպված ցնծությամբ կախաղանի էր սպասում, շուն, որը փայլփլուն աչքերով խեթում է շաքարի կտորին, բայց դուրս կորզել նրանից համախոհների անունները կամ գործի մանրամասնությունների մասին որևէ բան, որի համար նրան դատի էին ենթարկում, ոչ մի հնարավորություն չկար։ Իր շաղակրատության կամ միամիտ խորամանկության շնորհիվ նա միշտ ընդհատում էր սկսած պատմությունը, որպեսզի դատողություններ անի։ Ըստ երևույթին, նա ոչ մի նշանակություն փաստերին չէր տալիս, և նրա ամբողջ ուշադրությունը կլանված էր գաղափարներով։
Քննիչը Ֆրանկին ցույց տվեց այն նամակները, որոնք պիտանը բանտից ուղարկել էր իր պատանի բարեկամին, և այն նամակները, որոնք այդ պատանի բարեկամից էին։ Նրա անունը Մարկ Ռիվիերա էր։
Ֆրանկն առաջին րոպեին անհանգստացավ, միթե այդ դանդալոշը նույնպես փորձանքի մեջ է ընկել։
Ռիվիերներից դա սպասելի է։
Բայց նա շատ շուտ հանգստացավ, լսելով քննիչին, որն իր մելոդիկ ձայնով նրան այդ նամակներից հատվածներ կարդաց, գրված լիրիկական վերամբարձ ոճով։ Մերթ երիտասարդ Շիլերի նման, Մերթ Ֆլոբերի, Ժան Ժակի, Ռեմբոյի։
Իսկ պիտանը ստեղծագործում էր ոչ այն է Բերնարդեն դ Սեն-Պիերի, ոչ այն է Էդգար Կինեի ոճով։
Պատանին հրճվանքով արտահայտում էր իր սերը ծերուկին, զայրույթով էր խոսում բռնության մասին, որին ենթարկել էին նրան, և ջերմորեն ցանկանում էր բաժանել արդար ու առաքինի մարդու ճակատագիրը, ինչպիսին էլ որ այն լիներ։
Ծերուկը հայրաբար ջանում էր նրան հանգստացնել, նկարագրելով այն անվրդով խնդությունը, հոգեկան անդորի զգացումը, որն ինքը վայելում է։
Կարելի էր կարծել, թե բանտը իմաստունի հանգստության վայր է, աշխարհիկ խուց է, որը պետությունը տրամադրել է մտածողին։
Քամին բարձր վանդակապատ լուսամուտի միջով նրա բանտասենյակը գցեց սենայի ափից բերած շագանակենու մի ծաղիկ, և այդ ծաղկի հետ միասին ներս խուժեց նաև գարունը։
Պիտանն ընկավ հովերգական ոճի մեջ։
Ծաղիկը հոգատար ձեռքով դրված էր նամակի թերթիկների միջև, որը քննիչը բռնել էր իր ձեռքին։
Երկու փարիզացիները ծաղրական ժպիտներ էին փոխանակում, կարծես ասելով, չէր խանգարի քորոցի ծայրին խրել հենց այդ ծերուկին։
Բայց ոչ ծերուկը, ոչ խանդավառ տղան գլխավորը չհայտնեցին,
Պատանին իր զղջումը եւ տագնապները մորճակատագրի համար ծերուկը այդ տագնապը ցրելու ցանկությունը։ Նրանք միմյանց հասկանում էին կես խոսքից, իսկ փարիզացիներն այդ ամենի մեջ տեսնում էին միայն Էմիլից մի երկխոսություն։
Քննիչը փակեց իր դոսիեն։ Ֆրանկը հարցրեց. «Իսկ արդյունքը»։
«Արդյունքն այն է, որ ամեն ինչ հանգեցվում է փախուստի տարօրինակ գործին. ոչ բոլորովին է հասկանալի, թե դրա մեջ ինչ շահադիտություն կար ծեր Անախարսիսի համար. Անձամբ նա գերուն չի ճանաչել. Մենք Շվեցարիայում այդ թռչնակի վրա լրտեսություն էինք սահմանել. Նրան այնտեղ թևիտակ ջերմացնում էր մի գավառական ֆրանսիացու ընտանիք»։
Ֆրանկն ականջները սրեց։ «Շատ հարգելի ամբասիր մարդիկ, որդին վիրավոր է, մյուս բոլոր տղամարդիկ ճակատում են, ոմանք կենթանի են, ոմանք մեռել են. Երեք կին են, մայրը, ամուսնացած աղջիկը և հիվանդապահը. Հիմք կա ենթադրելու, որ գեղեցիկ պատանու և ամուսնացած դստեր մինչև սիրավեպ գոյություն ունի. Սովորական պատմություն է, ամուսինը կռվում է, իսկ թիկունքում բարոյականությունը կաղում է. Մարդ հարկադրված է զարմանալ, որ այդպիսի խիստ հայրենասեր կինը բոշ է ընտրել. Բայց ձուկ չեղած տեղը գիտեք, թերևս այդ մտերմությունը տեղի է ունեցել պատերազմից առաջ»։
Ֆրանկը միանգամայն հանգստացած տեղից վեր կացավ։ «Գիշերը բոլոր կատուներն էլ գորշ գույն ունեն»։
«Դուք հասկանում եք, որ մենք այդպիսի բաներ չենք խրախուսում»։ Բացեի բաց ամուսնու գլխին կոտոշներ տնկել որպես պարգև նրա հայրենասիրական խանդավառության դիմաց, դա չի բխում հասարակական փրկության շահերից»։
«Իսկ ծերուկը»։
«Ծերուկը»։ «Նրան կարելի է կախաղան հանել, եթե խելքներս փչի, իսկ եթե ոչ, ազատ կարծակենք»։ «Կողմ և թեր փաստարկները բաժանվում են երկու հավասար մասի. Կշերկի նժարները հավասարակշռված են. Մեկը կքաշի թե մյուսը, այնքան էլ կարևոր չէ. խոսքը պետությանն է պատկանում»։
«Պետություն»։
Այդտեղ Ֆրանկն արդեն իր տանն էր։ Նա գնաց պատրոնի մոտ։ Ֆրանկը նրա հետ վաղուցված ծանոթ էր, բայց ով կարող էր պարծենալ իր ծանոթությամբ նրա հետ։ Այդ անտանելի մարդը միշտ անում էր այն բանի հակառակը, ինչ իրենից սպասում էին. հող, որը սփռված էր փշերով, թակարդներով։ Ֆրանկն սկսեց զգուշորեն առաջ շարժվել։ Ամեն ինչ դասավորվեց հաջող։ Ցասումնալից վարազը, որը սովորաբար իր վարազիկներին ժանիքի հարվածներ էր պարգևում, Ֆրանկին դիմավորեց սիրալիր։ Նա քնից լավ կշտացել էր, ուրախ տրամադրություն ուներ։ Այդ մոնղոլը, ըստ արտաքին կերպարի, հենց նոր էր վերադարձել ճակատը շրջագայելուց։ Ամեն ինչ կարգին էր, մեռնում էին տեղում ըստ հրամանի առանց կամակորության։ Պաշտպանության գիծը ամրացրին, իսկ գերմանական հորդաների գրոհի առաջ ըստ երևույթին մի անգամ էլ առան։ Դաժան ծերուկը ուղևորությունից վերադարձավ երիտասարդացած։ Նա նույնքան քիչ էր անznատուր լինում հոգնածությանը, որքան զգացմունքներին։ Նա հենց նոր էր ազատվել մի կույտ շտաբ գործերից, որոնք նախապես մշակել էին քարտուղարները։ Հիմա նա իրեն թույլ էր տվել պալատի նիստից առաջ մի կես ժամ հանգստանալ։ Ծերուկը սիրում էր բամբասանքներ, և նրա անձնական ոստիկանությունը, ուսումնասիրելով տիրոջ ճաշակը, միշտ պատրաստ էր պահում նրա համար սկանդալային պատմությունների մի ամբողջ փունջ, որոնք կազմում էին օրվա հրատապ խնդիրները։ Նա իսկույն ևեթ զգաց, որ զուսպ և բազմանշանակ ժպտացող Ֆրանկը նույնպես դատարկ ձեռքերով չի ներկայացել։
«Ա, պարոն Ֆրանս Ժիպանը»։ Նա արտասանում էր Ֆրանկ Ժիպան։ «Իր ապրանքով»։ «Էհ, տղաս, բացիր կողովդ, տեսնենք»։
Ֆրանկը, շոյված լինելով այդ տնավարի դիմելուց, բայց խոցված ծաղրական մականունից, որը շատ սազում էր իրեն, աշխատում էր հարմարվել իր պատրոնի կատակող տոնին։ Երկչոտորեն նայելով մարդակերին, նա սկսեց ուրվանկարել պիտանի պորտրեն, որը և համակրելի էր, և ծիծաղելի։ Նա միևնույն է հեռու չէր գնա,
քանի որ անհամբեր ունկնդիրը հեգնական նկատողությամբ ընդհատեց նրան։
«Մի խոսքով ազնիվ հոգի է, իսկ ավելի հետաքրքիր ոչինչ չկա»։
Բայց պատմողն այդտեղ սկսեց նույն այդ կանվայով արտասովոր նախշեր ասեղնագործել, հաճոյանալով իր ունկնդրի ճաշակին, և ահա պարզվեց, որ պիտանը քնքշորեն սիրահարված է մի շատ պատկառելի տիկնոջ, իսկ նա իր հերթին բուռն ընկերպով սիրում է մի ավստրիացու, որին պիտանն օգնել է փախչել։
Պատրոնին դա հետաքրքրեց։
«Ով է դա, ով է դա»,
բղավում էր նա, ամուր բռնելով Ֆրանկի ձեռքը։
«Գրազ կգամ դա ծանոթ կին է, Իքսի կինն է»։
Իքսը նրա մինիստրներից մեկն էր։ Նրա փոքրիկ աչքերում փայլատակեց մի չար ու նենգ կրակ։
«Ոչ, ոչ, ափսոս, ես այդ տիկնոջը Սեն Լազար կնստեցնեի հանուն սրբազան միասնության»։
Պատրոնը մի քանի ազգանուն ևս տվեց, և Ֆրանկից ձեռ չքաշեց այնքան ժամանակ, մինչև որ սա վերջապես չտվեց Անետա Ռիվիերի անունը։ Ֆրանկը դա միանգամից չհամարձակվեց, վտանգը մեծ էր, բայց նահանջելն արդեն ուշ էր, և բաց բերանը ստիպված եղավ ամեն ինչ մինչև վերջ պատմել։ Լսելով Անետա Ռիվիերի անունը, ծերուկը զարմացավ։
«Ռիվիեր, Ռիվիեր»։
Այս ազգանունը նրան ծանոթ էր։ Ճարտարապետ Ռիվիեր, իր հաճույքներով ապրելու սիրահար, սրախոս, ազատամիտ, դրեյֆուսական, նրանք պատկանում էին միևնույն սերնդին, նույն խմորից էին և հաճախ էին իրար վրա արձակել ուրախ և ցինիկ հեգնանքի նետերը։ Նա ճմկթում էր Ռիվիերի դստեր թշիկը, երբ աղջիկը դեռ փոքր էր։ Նա կորցրել էր իր տեսադաշտից այդ աղջկան, բայց բայրացակամ էր տրամադրված նրա նկատմամբ, չէ որ այդ աղջիկը փախել էր Ռոժե Բրիսոյից, այդ ապուշից։ Պատրոնը տանել չէր կարողանում Բրիսոնների ընտանիքի հռետորական տաղանդներին։ Նա մի լավ հատկություն ուներ, սուր ատելությամբ էր լցված դեպի կեղծավորությունը և դա զգում էր ամենուրեք, երբեմն նույնիսկ ճշմարտության մեջ։ Եվ նա հիացավ, որ Անետան շպացրեց այդ ամբողջ կպչուն ոհմակի քթին և փրկվեց նրանից, հիմար վիճակում թողնելով Ռոժեին, որն իսկույն քիթը կախեց և շրմփաց ջրափոսի մեջ։ Պատրոնը, որ իսկույն որսում էր բոլոր բամբասանքները, քիչ ջանքեր չթափեց, որ այդ մեկն էլ տարածվի ամբողջ Փարիզում և կատաղության հասցնի Բրիսոնների ընտանիքը, որն այնուամենայնիվ այնպիսի տեսքեր ընդունում, կարծես ոչ մի բանի մասին գաղափար անգամ չունի։ Ինչպես թե, դա նրա ամենաբերկրալի հիշողություններից է։ Հիմա, տարածության վրա, նրան թվում էր, թե այդ ծիծաղելի կատակը նրանք սարքել էին Անետայի հետ միասին, և նա դրա համար երախտապարտ էր այդ համարձակ օրիորդին։ Այդպիսին էր Անետան պատկերանում նրան։ Անետայի նոր արկածին պատրոնը վերաբերվեց բարեհաճորեն։ «Այդ Ռիվիերը, ահա թե ում մեջ է հոսում գալերի արյունը»։
«Բայց ասացեք, Ֆրանժիպան, չէ՞ որ նա արդեն առաջին երիտասարդության կին չէ, նա հիմա պետք է լինի»։
«Սպասեք, ինչ կա որ, ավելի լավ, ես սիրում եմ այդպիսիններին, նա գրավչություն ունեցող կին է»։
«Եվ ինչ, բանից պարզվում է, որ ամբողջ գործը հանգում է բռնելախաղի, այդտեղ ինչ ընդհանուր բանկա քաղաքականության հետ»։ «Հո այդ բարի ֆրանսուհուն քարշ չենք տալու Ֆուտրիկի Էտենվիլի մոտ»։
Այդպես նա անվանում էր իր գլխավոր դատախազին։
«Նրա բերնի ջրերն իհարկե կվազեն»։ «Ոչ, ոչ, թող իր ավստրիացու հետ քնի, հաջորդ պատերազմի ժամանակ արդար գործի համար կռվող մի զինվոր ավելի կունենանք»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է ծերուկ պիտանին»։
«Սիրում եմ այդ մաքուր ֆրանսիական ազգանունները»։ «Երեքից ամենաերջանիկին»։
«Թող բախտը փորձի»։
«Վերջ տվեք սիրելիս այդ ամբողջ հետաքննությունը, քանի որ հանցակազմը բացակայում է, Սատանան տանի»։
«Իսկ հիմա եկեք խոսենք լուրջ բաների մասին»։
«Մենք գնում ենք պալատ»։
«Ես ինչ կարող եմ մատուցել այդ ոչխարներին»։
Գործը մահուդի տակ դրվեց։ Անետային փրկեցին, նախապես ցեղ շպրտելով վրան։ վրան ցեղ շպրտելը ջունգլիներում համակրանքի դրսևորումներից մեկն է։ Բայց ի բարեբախտություն Անետային այդ մասին չգիտեր։ Նա Ֆրանկից մի երկտող ստացավ, որտեղ ասվում էր, որ ամեն ինչ կարգին է։ Անետան դրանով չհանգստացավ։ Ֆրանկին չվստահելով, Անետան այնուամենայնիվ քննիչին գրեց, խնդրելով նրան, որ իրեն ընդունի։ Քննիչն ավելի ուշ, երբ պիտանին բաց թողեց, նրան ցույց տվեց այդ նամակը։ Վերադառնալով տուն, Անետան Սիլվիային գտավ իր տանը և բոլոր ինչ ձեռնարկել էր պատմեց նրան։ Սիլվիան հարցակվեց քրոջ վրա։ Անետայի խելագարությունը նրան համբերությունից հանեց։ Անետան լուր լսում էր։ Եվ Սիլվիան, քանի որ գործն արդեն արված էր և մնում էր միայն հաշտվել դրա հետ, հանկարծ ձայնը կտրեց։ Ընկնելով քրոջ վրա, նա սկսեց Անետային համբուրել։ Ճիշտն ասած, նա չէր ուզի, որ Անետան ուրիշ կերպ վարվեր։ Գիտենալով, որ ինքը Սիլվիան երբեք այդպես չէր վարվի, նա հպարտանում էր ավակ քրոջով ու նրա վարմունքով։ Այդ կամքի ուժը, այդ հանդարտությունը նրան հարգանք էին ներշնչում։ Մարկը պատի հետևում լսում էր, թե ոչ ամեն ինչ հասկանալով, վիճող քույրերի խլացած ձայները, բորբոքված Սիլվիայի ճչոցները, որին Անետան ըստ երևույթին ինչ-որ նշանով հիշեցնում էր, որ ցածր խոսի, այնուհետև բուրըն համբույրներն ու լռությունը։ Սիլվիան քիթը մաքրում էր, նա, որ արցունքներ թափել չգիտեր, լաց էր լինում։ Ամուր իրար գրկած, քույրերը նայում էին միմյանց աչքերի, իսկ Անետան, համբուրելով Սիլվիայի աչքերը, կամացուկ նրան պատմեց ամբողջ պատմությունը. Ժերմենի հետ ունեցած մտերմության մասին, Ֆրանսի փախուստի մասին, Ժերմենի մահվան մասին։ Սիլվիայի մտքով հիմա արդեն չէր անցնում հանդիմանել քրոջը նրա խելացնոր մեծահոգության համար։ Նա արդեն քրոջը ընդհանուր չափով չէր չափում։ Նա հատուկ իրավունք էր վերապահում Անետային, միայն ու միայն Անետային, ապրել և գործել ըստ իր օրենքի, որը բոլոր սովորական օրենքներից վեր է բարձրանում։ Իսկ պատի հետևում խանդոտը տղան դաժանորեն տարապում էր, որ այդ գաղտնիքները իրեն չեն հայտնել։ Պաղատելով վստահություն ձեռք բերել, նա իրեն թույլ չի տա։ Նրա հպարտությունը պահանջում է, որ այդ գաղտնիքներով նրանք գան իր մոտ։ Հաջորդ օրը նա դեռ փոթորկում էր, երբ հայտնվեց սպիտանը, որը հենց նոր էր դուրս եկել Թեբեից։ Անետան լսեց դուրը բացող որդու ուրախ բացականչությունը և վայր գցեց ձեռքին գտնվող աշխատանքը։ Մարկն աղմուկով արտահայտեց իր զարմանքը, ցավացնելու չափ սեղմելով հյուրի ձեռքը։ Պիտանը բեղի տակ ծիծաղում էր իր սովորական հանդարտ, սիրալիր, կրտկրթոցի նմանվող ծիծաղով։ Ծերուկին տեսնելուն պես Անետան տեղից վեր կացավ ու համբուրեց նրան։ Այդ ժամանակ նա հիշեց որդու ներկայությունը և դա նրան շփոթեցրեց։ Մարկն ամաչեց ավելի շատ։ Նա սենյակից դուրս ծլկեց, պատճառաբանելով, թե պետք է մուտքի դուրը փակի, և մի քանի րոպե նրանց մենակ թողեց։ Անետան և Պիտանը, հուզվելով, ժպտալով, արագ-արագ մի քանի նախադասություն փոխանակեցին։ Մարկը վերադարձավ։ Խոսակցությունը երրորդի ներկայությամբ արդեն տարվում էր ակնարկներով, կես խոսք։ Պիտանին խնդրեցին մնալ նախաճաշելու, բայց նա համբերել չէր կարողանում, ուզում էր Փարիզում վազվզել, տեսնել բոլոր ընկերներին։ Մարկը գնաց նրա հետ։ Նա ասաց. «Պիտան, ինձ հայտնի է, ինչ դու գրել ես իմ մորաքրոջը»։ «Ա», պատասխանեց ծերուկը, և ոչ մի խոսք չավելացրեց։ Մարկը թուքը կուլ տվեց։ «Դու մեզ համար քեզ զոհաբերել ես, դու մեծահոգի ես»։ «Այնքան մեծահոգի չեմ, որքան քո մայրն է»։ «Նա ինչ ռիսկի է դիմել»։ «Ինքը քեզ չի ասել»։ «Ոչ»։ «Հո դու չես ուզում, որ ես դա անեմ նրա փոխարեն»։ «Ոչ»։ Մարկին զայրույթը պատեց, բայց Պիտանն իրավացի էր։ Նրանք շարունակում էին քայլել ու քայլել։ Մարկը մեծ դժվարությամբ ասաց. «Ես կուզեի իմանալ գոնե, նրան դեռ հիմա էլ է վտանգ սպառնում»։ «Տվյալ պահին չեմ կարծում, բայց մեր ժամանակ, երբ բոլոր կողմերը տլիքը վախկոտներ են, լիքը գազաններ, այդպիսի կնոջ համար ինչպիսին նա է, համարձակ, շիտակ, միշտ վտանգավոր է, և այդ վտանգը կանխել չի կարելի»։ «Ինչու կանխել»։ «Ընդհակառակը, նրան պետք է օգնել»։ «Բայց ինչպես»։ ռիսկի դիմել նրա հետ միասին։
Մարկը չկարողացավ պիտանին ասել. «Ռիսկի դիմել, այո, բայց դա ինչպես անել, եթե ես պարզապես ոչ մի բան չգիտեմ նրա մասին, եթե նա ինձ հաղորդակից չի դարձնում իր գաղտնիքներին»։
Մարկն ավելի է չափազանցնում օտարության դառն զգացումը։ Նա իրեն ասում էր. «Բոլորից, բոլոր մարդկանցից նա ամենաքիչը ինձ է հավատում»։
Պիտանը, առանց պատասխան լսելու, ճիշտ չմեկնաբանեց Մարկի լրությունը։ Նա ասաց. «Տղաս, դու իրավունք ունես հպարտանալու քո մորով»։
Մարկը զայրացած բղավեց. «Դու կարծում ես քո թույլտվությանն էի սպասում»։
Նա մեջքով շրջվեց դեպի Պիտանը և գնաց, զայրացած թափահարելով ձեռքերը։